สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The History of Money ของ Jack Weatherford เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่อธิบายพัฒนาการของเงินตั้งแต่ระบบแลกเปลี่ยนและเงินสินค้าอย่างเปลือกหอยไปจนถึงเหรียญธนาคารธนบัตรและเงินอิเล็กทรอนิกส์ผู้เขียนเป็นนักมนุษยวิทยาจึงมองเงินไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการค้าแต่เป็นสถาบันทางสังคมที่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจการเมืองวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของมนุษย์หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินไม่ได้เกิดขึ้นแบบคงที่แต่พัฒนาผ่านการเปลี่ยนผ่านสำคัญหลายครั้งในประวัติศาสตร์โลก Weatherford เล่าเรื่องอย่างกว้างแต่ชัดเจนเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งที่มาของระบบการเงินและทิศทางในอนาคตของมันหนังสือจึงเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจประวัติศาสตร์ของเงินในฐานะพลังที่หล่อหลอมโลกสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเริ่มจากการค้าเฉพาะถิ่นก่อนกลายเป็นเหรียญที่เปลี่ยนโลกประเด็นสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของหนังสือคือแนวคิดว่าเงินไม่ได้เริ่มต้นจากธนบัตรหรือธนาคารแต่ค่อยๆพัฒนาจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของและเงินค้าเช่นเปลือกหอยหรือโลหะมีค่า Weatherford ชี้ให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของเหรียญในลิเดียราว 3,000 ปีก่อนเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เพราะเหรียญทำให้การซื้อขายมีมาตรฐานพกพาง่ายและขยายตัวได้ไกลกว่าชุมชนท้องถิ่นการมีเหรียญไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมทางเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับมูลค่าความน่าเชื่อถือและอำนาจของรัฐเหรียญช่วยให้กรีกและโรมันสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นและทำให้การเก็บภาษีการจ่ายทหารและการค้าข้ามพื้นที่ทำได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมหนังสือจึงมองเงินเหรียญเป็นตัวเร่งให้เกิดอารยธรรมเมืองและการขยายตัวของจักรวรรดิไม่ใช่แค่เครื่องมือชำระหนี้ธรรมดาประเด็น2ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและธนาคารทำให้เงินเชื่อมกับทุนนิยมสมัยใหม่ Weatherford ให้ความสำคัญกับช่วงเรเนซองส์ในฐานะการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อธนาคารบัญชีเครดิตและเงินกระดาษเริ่มมีบทบาทมากขึ้นระบบการเงินจึงหลุดพ้นจากข้อจำกัดของโลหะมีค่าที่มีอยู่จริงในมือผู้คนการขยายตัวของสินเชื่อและตั๋วเงินทำให้การค้าระยะไกลมีความยืดหยุ่นและช่วยลดอุปสรรคที่ระบบศักดินาวางไว้ต่อการเคลื่อนย้ายทุนหนังสืออธิบายอย่างมีเหตุผลว่าพอเงินเริ่มเป็นเรื่องของสัญญาและความเชื่อมั่นมากกว่าวัตถุที่จับต้องได้เศรษฐกิจจึงเข้าสู่มิติใหม่ที่รองรับการลงทุนการขยายอุตสาหกรรมและการสะสมทุนในระยะยาวได้มากขึ้นนอกจากนี้เงินยังมีบทบาทสนับสนุนศิลปะและวิชาการของยุคสมัยนั้นด้วยเพราะผู้มีอำนาจและชนชั้นพ่อค้าสามารถใช้ทุนหนุนการสร้างสรรค์ผลงานและสถาบันความรู้ได้หนังสือจึงไม่มองธนาคารแค่เป็นผู้เก็บเงินแต่เป็นกลไกที่เปลี่ยนระเบียบสังคมและเปิดทางไปสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมประเด็น3เงินกระทบการเมืองและจักรวรรดิไม่ใช่แค่การค้ารายวันหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่อธิบายเงินในฐานะพลังทางการเมือง Weatherford แสดงให้เห็นว่าเงินช่วยรัฐระดมทรัพยากรจ่ายกองทัพและขยายอำนาจเหนือดินแดนกว้างใหญ่ได้การควบคุมเหรียญมาตรฐานการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกี่ยวพันโดยตรงกับอำนาจอธิปไตยของรัฐไม่ใช่เพียงเรื่องธุรกรรมในตลาดขายังเชื่อมเงินเข้ากับตุการทางประวัติศาสตร์ที่เกิดความปั่นป่วนเช่นภาวะเงินเฟ้อรุนแรงการเสื่อมค่าของเงินและการเก็งกำไรในตลาดสมัยใหม่เพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อระบบเงินไม่มั่นคงผลกระทบจะลุกลามไปยังความเป็นอยู่ความเชื่อมั่นของประชาชนและเสถียรภาพทางการเมืองหนังสือยังใช้ตัวอย่างจากโลกกว้างทั้งตลาดในติมบักตูหรือระบบการค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อแสดงว่าเงินเป็นเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมชุมชนท้องถิ่นเข้ากับเศรษฐกิจโลกการอ่านในมุมนี้ทำให้เห็นว่าเงินเป็นมากกว่าสื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดว่าใครมีอำนาจต่อรองและใครต้องรับผลกระทบจากความผันผวนประเด็น4เงินกระดาษและหนี้ทำให้มูลค่าอาศัยความเชื่อมากขึ้นอีกแกนนึงที่หนังสือเน้นคือการเปลี่ยนจากเงินที่มีมูลค่าในตัวเองไปสู่เงินที่มีมูลค่าจากความเชื่อและการยอมรับร่วมกันเมื่อเงินกระดาษและเครดิตกลายเป็นหัวใจของระบบการเงินมูลค่าจึงไม่ได้ผูกอยู่กับทองหรือเงินเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสถาบันที่ค้ำประกันความน่าเชื่อถือ Weatherford พูดถึงเรื่องอย่าง Near Money อัตราแลกเปลี่ยนการเก็งกำไรและการควบคุมเสถียรภาพการเงินเพื่ออธิบายว่าระบบสมัยใหม่พึ่งพาความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างรัฐธนาคารและตลาดโลกมากเพียงใดจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดเงินกระดาษจึงทั้งทรงพลังและเปราะบางในเวลาเดียวกันเพราะหากความเชื่อมั่นสั่นคลอนระบบทั้งหมดอาจเผชิญวิกฤตได้อย่างรวดเร็วหนังสือจึงไม่โรแมนติไซซ์เงินกระดาษ แต่ชี้ให้เห็นต้นทุนของความสะดวกสบายทางการเงินในโลกสมัยใหม่และทำให้การอ่านเรื่องเงินเชื่อมกับคำถามเรื่องเสถียรภาพความเสี่ยงความรับผิดชอบของสถาบันการเงินประเด็นสุดท้ายเงินอิเล็กทรอนิกส์คือการเปลี่ยนผ่านครั้งที่3ของประวัติศาสตร์เงินส่วนที่ทำให้หนังสือยังร่วมสมัยคือข้อเสนอของเวเธอร์ฟอร์ดว่าโลกกำลังก้าวสู่ยุคไซเบอร์มันนีหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการทำธุรกรรมไม่ต้องอาศัยเหรียญหรือธนบัตรอีกต่อไปแต่เคลื่อนผ่านเครือข่ายดิจิทัลและการโอนอิเล็กทรอนิกส์เขามองว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงอารยธรรมเช่นเดียวกับการเกิดเหรียญและการเกิดธนาคารเพราะมันจะเปลี่ยนวิธีชำระเงินการตรวจสอบตัวตนความเร็วของตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้เงินกับรัฐหรือสถาบันการเงินหนังสือไม่ได้หยุดแค่ทำนายอนาคตใช้ประวัติศาสตร์ระยะยาวเพื่อชี้ว่าทุกครั้งที่เงินเปลี่ยนรูปแบบสังคมก็เปลี่ยนตามทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านมองระบบดิจิทัลปัจจุบันอย่างมีบริบทมากขึ้นและเข้าใจว่าการชำระเงินผ่านเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงความสะดวกทางเทคโนโลยีแต่คุณบทต่อไปของประวัติศาสตร์เงินโดยสรุป History of Money เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบอ่านง่ายแต่ยังได้มุมมองที่กว้างและมีน้ำหนักทั้งนักเรียนผู้อ่านทำงานด้านการเงินผู้ที่สนใจว่าระบบเงินเกี่ยวข้องกับอำนาจและสังคมอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นพร้อมกันคือชั้นแรกช่วยอธิบายว่าทำไมเงินจึงเปลี่ยนรูปจากสินค้าเหรียญธนาคารเงินกระดาษและเงินอิเล็กทรอนิกส์ชั้นที่2ช่วยให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อรัฐการค้าวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันอย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติเงินเล่มอื่นๆคือมุมมองจากนักมนุษยวิทยาทำให้เรื่องเงินไม่ได้ถูกเล่าแบบเทคนิคการเงินล้วนๆแต่ถูกวางไว้ในภาพใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์หนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะบทนำที่ดีมากและในฐานะกรอบคิดเพื่อมองระบบการเงินร่วมสมัยอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะเมื่อโลกกำลังเคลื่อนไปสู่การชำระเงินแบบดิจิทัลมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนแจ็คเวเธอร์ฟอร์ด